studiju lepo pozdravljam specializanta družinske medicine v zadnjem letniku specializacije Marija Bartolaca.
Lepo pozdravljeni.
Ste specializant, kje delate?
Trenutno specializiram za Ljubljansko regijo, delam pa v času specializacije v Zdravstvenem domu Ljubljana v enoti center.
Zakaj ste se odločili za specializacijo ravno iz družinske medicine?
Zdaj, odločitev pri meni glede specializacije družinske medicine ni bila ravno enoznačna, oziroma da bi že tekom študija vedel, da želim samo družinsko medicino. Nekako je bila moja odločitev pogojena s tem, v čemer sem se najbolj videl. To sta bili dve temi, kot sta bila interna medicina in pa psihiatrija. V tem delu sem potem za študijem ugotovil, da družinska medicina v bistvu največji meri zajema prav interno medicino in pa področja, ki se dotikajo tudi psihiatrije. Tisto glavno, bistveno odločitev za to, da sem se odločil za družinsko medicino, so mi podale izkušnje. Ko sem bil kot sobni zdravnik, sem delal na primarnem nivoju v zdravstvenem domu, zgornjesavinjski zdravstveni dom v Nazarju. Tam sem imel prvič v bistvu nek daljši stik z družinsko medicino in sem v tistem obdobju zgubil eno tako stigmo oziroma eno tako znako, ki sem jo pridobil pred tekom študija, da družinski zdravniki so v bistvu bolj vratarji oziroma bolj predpisujejo napotnice, so manj strokovni, so manj dobri na svojem področju. Tekom tistega udejstvovanja kot sobni zdravnik sem v bistvu spoznal, da temu ni tako in sem zgubil ta strah in potisno sem v bistvu vedel, da je družinska medicina tista prava specializacija, za katero se bom odločil.
Uh-huh. Študirali ste pa na medicinski fakulteti v Mariboru.
V Mariboru, ja. Uh-huh.
Tako v Mariboru kot v Ljubljani je očitno podobna klima glede ugleda.
Ja, mislim, vsaj moje mnenje je takšno, da pač tekom študija večinoma imamo opravka z specialisti, ki delajo v bolnišnicah in nekako predajajo subtilno oziroma nenamerno neko informacijo, da kot družinski zdravnik pa nekaterih stvari ne boš rabil vedeti, nekaterih stvari se ne rabiš ravno učiti, pa se mi zdi, da je to napačen pristop, da nas v bistvu nekako na ta način delajo manj vredne, kljub temu, da je specializacija družinske medicine edina specializacija z takšno širino, ki jo mora imeti zdravnik in je v bistvu to najpomembnejši element same specializacije.
In kot ste dejali, vendarle se nekaj premika na tem področju.
Ja, v zadnjih letih se mi zdi, da sicer morate vedeti, da specializacija družinske medicine organizirana, takšna kot je v bistvu v zadnjih 15-20 letih sformirana in v tem času z izobraževanjem, ki poteka v sklopu KTD za družinsko medicino in zdravniško zbornico, se premikajo stvari in saj iz mojih izkušenj, iz časa kroženja po klinikah, je nekako občutek, da so zdravniki v bolnišnicah nekako presenečeni, da se lahko tudi v bistvu na nas obrnejo, ko nekaterih stvari ne vedo oziroma ko grejo nekatere stvari izven njihovega področja specializacije, da lahko tudi nas vprašajo in da smo lahko kredibilni v neki debati o nekem obolenju, kadar gledamo širše, ne samo ozko.
Glede na poročanje medijev in odzive v javnosti, ste družinski zdravniki v zelo težkih časih, se tudi vi strinjate s temi ocenami oziroma se soočate s preobremenjenostjo, drugimi pritiski, če imate kakšen primer, če bi ga opisali iz vaših izkušenj?
Trenutno so razmere na primarnem nivoju oziroma družinski medicini, pa tudi na pediatriji, da ne smemo pozabiti, so nevzdržne oziroma ne omogočajo neko strokovno delo. Sicer, tako kot sem prej rekel, jaz specializiram oziroma bom delal v regiji, centralni regiji oziroma ljubljanski regiji, kjer je ta problem še najmanj izrazit. Zato sicer ne bom ravno rekel, da je neznosno delo pri nas, ker druge na periferiji je še veliko težje in nočem biti nespoštljiv do drugih kolegov. Ampak vseeno moram povedati, da tudi razmera, v katerih jaz trenutno delam, kjer imamo do okoli med 40 do 60 bolnikov na dan, v bistvu delamo zelo hitro. Na ta način v bistvu zgubljamo čas za bolnike, da jim obrazložimo, kaj dejansko je težava pri njih. S tem oni tudi lažje potem podstopajo v samem zdravljenju. Z hitenjem se veliko stvari lahko tudi spregleda, trudimo se, da je tega čim manj, ampak to je eno tveganje, ki ga nosimo s tem. Predvsem pa zaradi premalo namenjenega časa za bolnika, v bistvu s tem žal se povečujejo tudi neki diagnostični postopki, ki pa obremenjujejo potem še druge nivoje zdravstva v Sloveniji, kar tudi ni najboljše.
Čakalne dobe spravljajo v nezadovoljstvo bolnike, ti na to se obračajo na urgence, na urgentne službe.
Ja, čakalne dobe so za nekatere primere nedopustne, mogoče pa ne bi samo rekel, da so čakalne dobe tiste, ki so težava, tukaj bi se tudi obrnil na ljudi, ki so v današnjih časih postali nekako neočakani oziroma pričakujejo nekako instant rešitve. Ne? In ob teh instant rešitvah za nekatera obolenja pač enostavno naš zdravstveni sistem, ne samo naš zdravstveni sistem, tudi zdravstveni sistemi drugod po svetu, ne zmorejo na ta način sproducirati. Ne? Tako da mislim, da tudi ja, so problem čakalne dobe, ampak tudi težava pri tem je predvsem pri mojem delu v Ljubljanski regiji tudi nekoliko prevelika neočakanost oziroma ta instant družba, v katero se spreminjamo.
Že družinskega zdravnika v zdravstvenem domu Kranj sem vprašala oziroma sem mu namignila, da se med kolegi pošalite dostikrat, da bi lahko spremenili vaše nazive v administratorje. Kaj recimo vi pričakujete danes, ko pridete na delovno mesto popovdne?
Ja, ravno tako najprej z stvarmi v prvih dveh urah, ki sem največ soočen, so administrativni postopki, to so pisanje ponovnih receptov, izdanje napotnic za kontrolne preglede, urejanje bolniških staležev, prošnje na zdravniško, na zdravstveno zavarovalnico za ureditev pokojninskega statusa. To delo, ja, postajamo administratorje, v bistvu zato se ne izobražujemo, zato nismo usposobljeni oziroma, če se tako gleda, za naprimer samo ponovno izdanje kontrolnih napotnic, kjer pacient že ima vse opredeljene parametre, že ve, kdaj bo mogel priti k zdravniku, ob kateri uri, ob katerem datumu, katere preiskave potrebuje. Zato mislim, da ne potrebujemo nekoga, ki se šola skupaj z študijem 10 let, da samo podpiše in izda to napotnico. Se mi zdi, da bi se to lahko v sistemu spremenilo na način, da ne potrebujemo oziroma, da te ljudi porabimo za druga dela, kar pa so diagnosticiranje in pregledovanje ljudi, ki so malo neko akutno obolenje. Je zato bolj koristno, sem zato bolj koristen kot pa zapisanje kontrolnih napotnic oziroma za urejanje bolniškega staleža, ki bi se lahko preneslo na druge akterje v zdravstvenem sistemu.
Na katere?
Konkretno glede bolniških staležev je to medicina dela in športa v tem primeru, ki v bistvu pozna vse bolnikove pogoje dela, katerih mi informacij a priori nimamo, lahko zaprosimo za njih, ampak ob prvem pregledu teh informacij nimamo in se v bistvu odločamo mi za bolniški stalež na osnovi položaja dela oziroma dela, ki ga upravlja, ne samo zaradi bolezenskega stanja. Ne. Naprimer, nekdo, ki ima bolečine v nogah, pa ima predvsem, oziroma bolečine ob tem, ki hodi, pa ima predvsem sedeče delo, tak lahko gre v službo. Nekdo, ki pa ali trgovka, ki nalaga police v trgovinah, z bolečinami v nogah pa ne more upravljati takšne dela. Zato je pogoj, delo, kakšno se upravlja, zelo pomembno. Teh informacij mi nimamo, ima pa to medicina, delo in športa.
Vi ste še mladi, imate veliko energije za upravljanje poklica, tudi v času stresa, tudi med pritiski. Kaj pa med drugimi vašimi kolegi je čutiti stres, izgorelost? Se navzven vidi ta preobremenjenost?
To preobremenjenost mislim, da opažamo predvsem v tistih trenutkih, ko hitimo v zdravstvenem domu na malico. Če si vzamemo 15 minut malice in v tem času se vidi, da smo vsi preobremenjeni, da smo vsi nekoliko jezni, da smo vsi nekoliko živčni, da smo vsi nekako, tudi med seboj, če imamo kakšne nesporazume, se hitreje skregamo kot pa sicer ne, ker se taka preobremenitev je prva stvar, s katero se kaže s tem našim odzivanjem na okolico in ja, to se opazi. In pa tako, kot sem rekel, za naš zdravstveni dom je še kljub vsemu to v nekih mejah, kjer moramo biti pozorni na to, a ne pa ravno, da je kritično stanje.
Počasi morava zaključiti najin pogovor. Zdravnik specializant Mario Bartolac je v našem studiu. Morda za zaključek, kaj pričakujete za vaš poklic v prihodnosti? Ste kdaj razmišljali o odhodu v tujino? Kakšna so vaša pričakovanja za naprej?
Ja, moja pričakovanja za samo specializacijo družinske medicine bom čist skromen, pa bom rekel, da najprej si želim osnovni pogoje, da se uredijo razmere, da bomo lahko delali strokovno, da bomo lahko delali brez nekih časovnih pritiskov, da bomo tudi delali z populacijo, ki je opredeljena pri osebnih zdravnikih, ne da gledamo še tuje bolnike. To je moja želja za samo ureditev naše specializacije oziroma naših delovnih razmer. Najprej mora biti to, vse ostalo pride potem še kasneje. Glede tujine, veliko se v medijih omenja tujino, kakšne so razmere v tujini, kakšne so plače v tujini. Ne. Seveda vsak razmišlja o tem, vsak pogleda o tem, da bi me ravno vleklo v tujino, ne. Nekako sem si pogledal, kakšne so možnosti, kakšne so razmere, sem si neko svoje mnenje ustvaril. Pa se mi zdi, da smo kljub vsemu, predvsem kar se tiče družinske medicine v Sloveniji, smo na zelo visokem nivoju, tudi iz tujine dobivamo priznanja za ureditev naše specializacije. Tako da kar se tiče tega, imam trenutno željo, da ostanem v Sloveniji, da pomagam razvijati specializacijo še naprej in da pomagamo še tudi drugim pri razvoju te specializacije.
In tudi mi vam želimo veliko uspeha pri tem. Hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.